halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda V O E da oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah waana 29-ka bisha janwari sanadka 2018 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya sahra cabdi axmed iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
soomaalida diiba iyagoo qoxoti ah iyagoo madhow yimid iyo waddankaanoo waddan qarniyo si kale u kala qayb qaybsana annaga nagu cusub ah soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan kuu sheego xoogaa silsilad oo kaleeta sida waxyaalahani ay dadka koowaad oo yimaada ama aabayaashii hooyaasha ilmo yarar yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan aada moodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursada ka yartahay
taasi waxay ahayd Professor Cawa Cabdi oo ka warramaysa fursadaha iyo caqabadaha ay wajahayaan dhalinyarada ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee Soomaalidu ka mid tahay ee dalkan Mareykanka ku nool.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a qaar ka mid a beelaha ka soo jeeda deegaanka Soomaalida Ethoobiya oo dhaliilay maamulka deegaanka iyo jawaabta maamulka ee ku aadan eedeyntaasi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee Jabuuti oo soo xirantay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ra-iisul wasaaraha dalka Yemen Axmed bin Dakar ayaa ku eedeeyay gooni u goosatada reer Koonfureedku in ay isku dayeen afgembi iyagoo la wareegay dhowr ka mid a dhismayaasha dowladda kadib dagaal axaddii dhex maray iyaga iyo askarta dowladda magaalada Cadan ee dekedda ah. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 10 qof halka 86 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo ay ku jiraan dad rayid ah. xasilooni ayaa si kumeel gaar ah markaasi u soo laabatay kadib markii hogaamiyayaasha Yemen ay ku amreen ciidamadooda in ay ku laabtaan goobihii ay difaaca kaga jireen. dagaalka waxa uu qarxay kadib markii madaxweyne Cabdirabul Mansuur Al Haadi uu iska dhagatiray dalab ka yimid kooxaha gooni u goosadka ah ee Koonfureedka oo dalbanayay inuu eryo ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo ay ku eedeeyeen musuqmaasuq. kooxaha gooni u goosadka ee u ololeeya in ay ka go'aan dalkaasi ayaa ku eedeeyay sidoo kale ciidamada dowladdu inay rasaas ku rideen dad bannaanbaxayay oo dowladda markaasi ka soo horjeeday. kooxaha gooni u goosadka oo ay taageerayso dowladda Imaaraadka Carabta ayaa doonaya in Yemen ay ku soo noqoto sidii ay ahayd sanadkii 1990 markaasoo koonfurtu ay ahayd dowlad iskeed ah ka hor intii aysan la midoobin waqooyiga Yemen.
hogaamiyaha mucaaradka koonfurta Suudaan Riek Machar ayaa sheegay in dowladdu ay ku wareejisay in ka badan ay ku wareejeen 15 ciidamada dowladda Suudaan ah hay-adda Red Cross ee gobolka Jonglei. afayeen u hadlay xisbiga mucaaradka SPLA-IO Colonel Lampol Gabriel ayaa u sheegay V O A da axaddii shalay ahayd in ciidamo kale oo gaaraya 11 kana mid ahaa 15 la wareejiyey ay dideen in caasimada Suudaanta Koonfureed ee Juba la geeyey islamarkaasina ay cabsi ka qabaan in dowladdu ay beegsato. xisbiga SPLOI ayaa waxaa dhowaantan uu sheegay inay go'aankii hore loo gaaray ee bishii December heshiisyadii hore labada dhinac ay u gaareen iyo dowladaha UNHCR-ta in ay ka dhabeynayaan islamarkaasina ay u hoggaansamayaan sida uu yiri Gabriel oo ah afayeen u hadlay militariga koonfurta Suudaan mucaaradkooda. hay-adda ICRC ayaan ilaa iyo haatan xaqiijin inay dhacday ciidamo wareejintaasi iyo in kale.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. dalka Mareykanka waxaa marka laga hadlayo taariikhdiisa soo jireenka ah waxaa la sheegaa inuu yahay dal dadkiisu ay kala duwan yihiin isir ahaan una soo haajireen qaarkood halkan awoowayaashood laakiinse waqtiga la joogo oo dunida caqabado weyn oo dhinaca dagaalada ah ee ka dhanka argagixisada ay ka jiraan muslim nacaybka iyo soo galootiga ayaa aada u sii kordhaya. waxaa muuqata in bulshooyinka laga tirada badan yahay ee dalkan Mareykanka sida Soomaalidu ay dareemayaan in fursadaha aysan ula sinayn dhalinyaradooda dhalinyarada kale ee la da-da ah. haddaba sidee ayay caqabadahaasi u dareemayaan bulshada Soomaalida? sahra cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haysa.
هذا هينت اللي حررت أركان ومت سهوسو لغا مغلو مرارك قاركود دادك وايلا دا إياغو أياغو وين إدال كان يمادين هادانا آنسير رسمية ودحي غالي كرن بلشادة انت دكال أويسو كوميل مكرين لكن سميلها قاركود عرورتو كودشي ودن كان كو كوري أما وحكو برتاي أياد أركيسا أياغو أكاد واجينا يئين يجرتو إن بلشو ينك لغا ترادة بدن يهي سو مالدون أي كامتهاي دال كان ميلها قاركود أيه ستا عقبد وين مركا أي مادو لنا عيادة الشقو ينكا fursadaha sidoo kale waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada toddobaadkan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo shir uga qayb gashay Virginia Fahmiye Ismaaciil waxay ka dhawaajisay goob xaflada oo ay joogen dhalinyaro aad u fara badan sida laga marmaan ay u tahay in dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku koray ku dhashay ama wax ku bartay inay ka dhex muuqdaan bulshooyinka inteeda kale taasina ay ku gaari karaan inay bartaan xirfad kasto oo shaqo si markaas noloshooda ay u soo saaraan oo ay u noolaadaan.
We need to have multiple fields going and we need to encourage our kids, we need to encourage our friends, we need to encourage ourselves to work together in multiple fields, multimedia, communications. We have so many different things we can do from multiple angles.
waxaan u baahanahay inaan dhinac kasto iska dhisno waxaan nafteeda saaxiibada iyo ilmaheenaba ku dhiirigelinaya in nooc kasto oo khibrad xirfad shaqo ah aan barano waa inaan iscaawino noqono dad muuqdo ma jirto cidna dafiri karto waayo waxaan nahay qaxootiga saddexaad ee ugu badan Mareykanka marka la fiiriyo dadka laga tirada badan yahay sidoo kale Fahmiye Ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Mareykanka kuwaas oo ka mid yihiin isticmaalka daroogada isdilka dhexdooda xabsiyada ay ku jiraan iyo sidoo kale to sida ay bulshooyinka kale ula sineen.
We have drug abuse going on in our communities. We have mental health issues going on in our communities. We have people that are suffering for no reason right here. Why do we think we have no impact?
Waxa bulshadeena dhexdeeda ka jiro isticmaalka mandooriyaha. Waxa sidoo kale to jiro dad ay heeso cudurrada dhimirka ku dhaco. Waxaad arkeysaa dad ku dhibaateysan gudaha waddankan Mareykanka. Mana jirto sabab ay tacadiyadaasi ugu dhacaan. Faadumo Cali Nuur oo ah ciyaartoy hore ugu soo ciyaartay qaranka waxa ay waddankan deganeyd muddo aad u dheer 10 sano ugu dambeeyay si waxay u soo shaqeysay hay'adda adeys oo ay Soomaaliya kala soo shaqeysay waa xubin ka mid ah gudiga Olimpikada Soomaaliya waqtigan waxayna ii sheegtay
runtii nasiib darro waaye cunug meeshan ku dhashay oo aksan aan lahayn oo isu haystay inuu Mareykan yahay laakiin loo arko cunug yar oo qaxooti oo immigrant oo madaw ah oo muslim ah waa nasiib darro laakiin waxaan arkay dareenkooda iyo dadaalkooda ay ku jiraan waxaanan hubaa inay ka adkaanayaan haday u suuroweyd inay ka adkaadaan dal bay leeyihiin dalkoodii bay u noqonayaan oo ay ka xoreenayaan colaadii dhibaatooyada haysta
hadaba dhinac markii laga fiiriyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Canada ba waxay leeyihiin xilligan xubno ku jira dawladda wasiir iyo sidoo kale gudiyaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiil xil dhibaan deegaan dadka sidaas uga dhex muuqdo bulshada ma yihiin hadaba kuwa si gaar ah u filan karo in faquuq lagu sameeyay professor Cawa Cabdi waxa ay qortay buug ay uga hadashay Soomaalida qaxootiga iyo dhaqdhaqaaqooda buugaasi oo ugu magac dartay Yusuf Janna ama jannadii la baadi goobay ayaa waxa uga hadashay Soomaalida iyo socdaalkooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin caqabadaha ay kala kulmaan
dadkaasi qaxootiga iyo dhaqaalaha iyo waxa loo erey la yiraahdo resourceska maalka ay wasaaradaan ku haystaan khayraadka haystaan ayaa aad u yar taasi waxay khasab ka dhigaysaa in meelaha kaliya u furan inay deegaan ay tahay meelaha dadka miskiimiinta ama dadka dabaqadaha hoose dhaqaale ahaan ku jira deegaan dadkaasina dabcan waxay u badan yihiin dad iyaguna dadka la yareysto ama hoos loo dhigo ama minority-ga oo fursadu ka yar yihiin marka horta taas middaas weyn ayaa Soomaalida bilowgii ba iyagu qaxooti ah iyagu maryo madhow yimid iyo waddankan oo waddan qarniye si kale u kala qayb qaybsanaa annaga nagu cusub ah Soomaalida ku cusub ah taasi waxay keenaysaa marka waxaan rabaa inaan ku sheego xoogaa silsilad oo kale ta sida waxyaalahan ay dadka koobaad oo yimaada ama abayaasha iyo hooyaasha ilmo yar la yimaada ilmahoodii meel waxay ku korayaan aad moodaysid inay meelaha kale ka dhaqaale ahaan iyo fursado ka yar tahay meelahaasi xaafadahasi deegaan xitaa iskuulladoodu dhaqaalaha ay helaan way ka duwanaanayaan daqaalaha iskuulada dadka maal kale
ay helaan
oo u badan ay helaan marka hadda iskuulka aadaysid hadda Minneapolis Public School downtown ka meelaha dadkeenu Soomaalidu degan tahay aad u fiirisid dadka degan Miratonka ama Edina iskuuladu dabakhadahaas ayaa ka jiraya laakiin haddana micnaheedu ma aha dadkii oo dhan salka ayay degayaan dad ka soo baxaya ayaa jira meelahaas xitaasaas oo adag anigu jaamacaddii waan ka dhigaa University of Minnesota maalin walba waxaan arkaa arday soomaali ah oo haddartan ama sanad saddexaad ama kii afraad ku jirta dhammaynaysa oo kaala hadlaya ama aniga haygala hadlaan ama macalimiinta kaleetaba ha kala hadlaan inay jaamacadda sii wataan oo ama ay master sameeyaan ama ay PhD sameeyaan ama ay iskuulka caafimaadka dhakhtarnimo bartaan meelo kala duwan
inkastoo ay jirto dooda ku saabsan soomaalida iyo sida bulshooyinka ay la nool yihiin ee waqooyiga ameerika ula sinneen fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada haddana dhan marka laga eego Mareykanka ayaa tan iyo markii ay burburtay Soomaaliya 1991 waxa ku soo gurmaya dalkan qaxooti fara badan oo qaarkood ka noqday wadankan dad kula ganacsi amaba sidoo kale ka mid noqday madaxda deegaanada iyo bulsho si weyn uga dhex muuqata deegaanada dadka kale ay la nool yihiin iyadoo dalka Soomaaliyana dadka ku haray ay noqdeen dadka dalkan jooga ee u soo haajira gacantii quudinaysa dadkaasi baaqiga ku sii ahaa waddanka marka la eego malaayiinka lacagta biilasha ee ay diraan qurba joogta Soomaalida ah sanad walbaba
Sahra Abdi Ahmed ayaa warbixintaasi soo ka soo duuday nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da qaar ka mid ah jaaliyada ka soo jeeda dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xalay to kulan ay ku yeesheen magaalada Minneapolis waxay ugu magac dareen ama ugu yareen dulmideed gobolka Minnesota kulankaasi ay ku yeesheen ayaa waxay eedo ugu jeediyeen madaxda iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wariyaha Maxamed Mascad ayaa warkan inoo haya
Jaliyada ayaa madaxweynaha dowlada deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Umar iyo xukuumadiisa ku eedeeyay inay dulmi iyo cadaalad darro ku maamulaan bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Garad Umar Garad Dool Garad Xirsi oo ka mid ah waxgaradka jaliyada deegaanka Soomaalida Itoobiya kuna hadlayay magaca jaliyada gobolka ayaa sheegay in shaqala aan baahsan oo cadaalad darradu ay saldhig u tahay ay deegaanka ka jirto dad aan waxba galabsanna xabsiga loo taxaabo
anoon ku gafeynin on xitraamayo magaca xafiiska Cabdi Maxamed Umar in uu ku gafay dowladda deegaanka Soomaalida inuu u gafay sharciiga mar cadaaladii markuu toolay waxa bilaabantay inuu u isticmaalo su isagu wuxuu leeyahay oo kale inuu soo urursado intii u dhaweyd dad ugu dhaweyd ha noqoto ehel ahaan qabiil ahaan iyo asxaab ahaan kii aanu eegaynin aqoon iyo karti ay dadku ku maamuli karaan marka xumaatooyinka ama dhibaatooyinka mid waxa ka mid ah boobko kale waxay mid shaqo darro baahsan oo ka jirta dalka xabsiga oo ummada loogu gurayo maxaa ka galay iyada oo wax sharciye la horgeeyin qofkana in xaq Allah uu ka soo baxa waa la gartay laakiin ma soo baxay qof la xirin
Garad Umar Garad Dool Garad Xirsi ayaa sheegay in jaaliyadu ay doonayso in xukuumadda hadda jirta ay xilka iska wareejiso isla markaana madaxdooda cadaaladda la mariyo
waa in taliska hadda jira dhammaan la horkeeno cadaaladda minis waa in laga wareejiyaa taliska hadda jira xukuumadda sida u dhantahay ha ugu horeeyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Umar oo ah ninka aabaha ka ah tacaadiga iyo dibta ka taagan dhulkan
madaxda jaaliyada ayaa sidoo kale sheegay in cabashooyinkooda ay gudbiyeen dowladda federaalka Itoobiya si xaaladda ay u soo faragaliso iyagu ugu baaqay bulshooyinka ku nool dhulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inay si nabadeed uga dhidhiyaan gabootfallada uga imaanaya xukuumadda
hadalka caawaan ku dhawaaqay ee codsiga ah ee ahaa in shacabku uu dibadda u baxo inuu kacdoon sameeyo inuu mudaaharaadiyo nabadgelyo ah aan carqalad iyo dhibaato ku jirin uu sameeyo si loo tuso dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia in ummadani ay tabanayso, inay cabanayso, iyaduna tahay xukuumaddii ugu sareysay ee dalka oo dhan uu wada hoos yimaado, iyadu marka inay tallaabo ka qaado oo ay xaliso dhibaatooyinka jira.
Dhinaca kale, waxaa gobolka Minnesota toddobaadadii la soo dhaafay ku sugnaa madax ka socotay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid a maareeyaha guud ee machadka cilmi baarista ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Guuleed Cali Kaahin. Guuleed, oo eedaha ay jaaliyaddu u soo jeedisay madaxda dowladdan wax ka weydiinay, ayaa sidan uga jawaabay:
cid wal oo sharci darro gasha, sharciga waa la mariyaa. Cid sharci darro lagu xidho inta guri laga soo kaxaysa la iska xidhaana ma jirto. Nidaamka dawliga ee kala dambeyntuna waa mid ka mid a in qofku dunuubtu galay hay-adaha sharciga inta la mariya de sharci la horgeeyo. Waxaan ahayn marka dad shaqsiyaad dembiya galay oo sharciga la horgeeyo, waxaan ahayn oo deegaanka ama lagu xidho ama lagu dhibaateeyo, midna ma jirto. Hanti dad baa la boobay, taasi waa magacbiin baan qabaa. Inay erayadii shalay ay ka lahayn miidiyaagana ay dib ugu noqdaan ayaa wanaagsan. Xukuumaddu waxay qabatay iyo nidaamka maamulka suuban ee deegaanka ka hirgelisay lix bilood ka hor, xubnaha hadda wax hogaaminayay inta nabadda taageersanayd hadda ka hor, in dib loo daawado ayaan jeclaan lahaa, maxaa yeelay taa iyagaa ka markhaatiya. Ilaan faahfaahin badan ka bixiyana ma jecli.
Guuleed Cali Kaahin ayaan sidoo kale wax ka weydiiyey in dowladdu ay shaqaalaha iyo madaxda ku xulato eex iyo ninjeclaysi oo ka mid a eedaha ay jaaliyaddu u soo jeediyeen dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Taas waa mid xaqiiqada ka fog. Waxaan leenahay xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed oo hogaaminta deegaanka dhan, qabaailka deegaanka dhan ay u dhan yihiin, magacaabidda iyo xulashadana madaxweynuhu qoraalka warqaduu leeyahay. Xulashadu waxay ka timaadaa xisbiga qaybihiisa kale. Waxaana laga yaabaa 11 mas-uul ee u sareeya xisbiga, 13 mas-uul ee xisbiga u sareeya madaxweynuhu xubin buu ka yahay. Xubin maru ka yahayna wuxuu si shaqsi u samayn karaa ma jirtee. Nidaamka xisbi iyo magacaabidda xisbigu keeno keliya ayuu iyadu leeyahay brovalkeeda ku magacaaba, aniguna aan ku magacaabana, in badan ay la midina ay ku magacaaban tahay.
Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Dalka Jabuuti waxaa hadda si rasmi ah u soo xirmay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee ka kala tirsan isbahaysiyada dowladda iyo mucaaradka ee ka qaybgalaya doorashada baarlamaanka ee ka qabsoomi doonta Jabuuti 23-ka bisha soo socota ee Februari 2018. Doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore ee 5 sano ka hor 2013 dhacday, iyadoo mucaaradku ay si kala baahsan uga qaybgalayaan iyagoo aan ku midaysnayn markan wax isbahaysi ah ama dalad kaliya sidii hore loogu yaqaanay. Cumar Shirdoon Cabaas waa siyaasi rugcadda ah oo la soo shaqeeya dowladda iyo mucaaradkaba, balse hadda midna aan ka tirsanayn. Waxa uu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Aniga sidan maanta wax loo soo dhigtay ee aan u arkayo wixii aqligayga ahi duwaa sidii maxaan ku lahaa marka mucaaridkii hore u jiray la waayey ee iyagu halkaa joogsanayay deed meel walba dosyeega dhigan jiray marka la waayey, de mucaarid ma garanaysaa ayaa kala soo baxay oo la yidhaaho mucaarid moodere la yidhaaho ayaa soo baxay.
Maxaad ula jeedaa mucaarid moodere?
Mucaarid moodere waa kii aan ka maqlayay maalintii dhaweyda aad gabadhi yareeda Ismaaciil Geedi ka hadhay aad wareysanaysay, waa tii tiri annaku mucaarid waxaan nahay moodereya. Marka mucaarid moodere iyadaa dee macalin soo ilbax baan dee umalinaya, mucaarid ilbax aan umalinaya. Marka mucaarid kale oo dee maanta dowladda meesha joogta mucaarid kale oo hor jooga anigu ma arkay. Horena waan u sheegay laba goor baan VOA-da maanta aad igala hadlaysid aan ka sheegay in aan wax mucaarid la yidhaahdo dalka jirin, laakiin mucaaridku waa marka uu isagu halkaas u joogsado, uu sacad u joogsado, oo uu dowladda hor joogsado, wuxuu ku hor joogana macneeyo ayaa la yidhaahaa waa mucaarid. Laakiin wax la macneynaya ma arkayno, wax lagu kala duwan yahay ma arkayno, wax lagu kala dagaalamayna ma arkayno. Sida anaga ila taa igu muuqato
mucaarid dhabi ma jiro marka
mucaarid dhaba kolka uu mucaaridku yidhaaho waa ka anu halkan meeye waxaan ahay ninka mucaarad ah oo saacad baan ka wajahay. Wuxuu sheeganayana wax cad ay tahay ee uu banka la joogo una qirsanayn yaa dal oran karaa maxaan ku dhaa. Laakiin marka dhan mucaarad dheereeyan ahay waxna la sheegayn wuxuu mucaaridku yahayna la macneynayn, waxa ay ku dagaalamayaan la macneynayn, macnaheedaan ma garanayn.
Way Cumar, 2013-kii waxaad ka mid ahayd odayaashii rugcadaaga ka qayb qaatay USNT isku keentay dalada mucaaradka reer Jabuuti ee doorashooyinkii baarlamaanka 2013-kii Jabuuti ka qabsoomay ka dhacay. Labada bal isku eeg, 5 sano u dhaxaysa, maxay isbedelay 2013-kii iyo maanta, sidee u muuqdaan arrimuhu?
Wallaahi 2013-kii mucaaradnimadu waxay ahayd mucaaradnimo urursan, adag, dagaalamaysa doonaysa inay meel gaadho oo awoodan inay qabsato doonaysa laakiin taariikhda ka soo dhaqaaq ilaa 500 sano mucaaradkii uu baabay wax ka dhacan mahayna wax u soo kordha ma jirto waxa ugu sii darna markay labadii oday hoggaaminayay mucaaradnimada ay dhinteen mucaaradnimadii waxay noqotay agoon waxay noqotay dad bila aaba ah
Ismaaciil Gediyo
odaygii mutaqaana Axmed Yuusuf markay dhinteen waxay noqotay bila aabo waxay noqotay meel ay ku soo ururaan ayna jirin waxay hiiraansan ay jirin kulka mucaaradnimadii sidaas ay ku baawdo in si joogteena way kala yaacday midya meel bay martay waxad moobaysaa inuu boomkii Hiroshima ku dhacay mid iyo meel baa lagu kala duulay marka mucaaradnimada 500 sano way baabaday maanta mucaaradnimadii 2016 jirtay maanta ma jirto ee mucaaradnimo kale oo cusub oo jidida timiday oo moodere la yiraahdo waneega nadi halkay marso
den dadka u faafaynta sax maxay ka dhigantay moodere ma dawladda la shaqeyn sabab loo jeeda
wallahi anigu de dawladda la shaqeyn sabab oran maaye moodereegu si waxa weeye annaku hadalkayguna ma adko dagaalkayaguna ma cadcado sayilantahay waa saaban u malaynaya sayilantahay aniga
wixii la soo bandhigana waa iska qaadanna
de bandhigu de waxay goostaan haday de waxba goosan kari waayaan de ilaanka ku hadhayaan
Umar Shidoon waxa tii odayaashii wax la weydiinay reer Jabuuti ee waqtiga dheer ku soo jiray siyaasada dalka mustaqbalka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Jabuuti sidoo aragtaa xagga siyaasada haday tahay xaggi dawladda xaggi mucaaradka iyo sida wax u socdaanba
wallahi maanta wax gacanta wax ku hayay wax mucaarad leh horta ma jiro laakiin wax gacanta maanta ku haya waa dawladda weey dawladdan sida aniga ila muuqata maanta ama hore baan u sheegay waxa ii muuqata in ay dawladdu tafacad adahay oo ay dariiq wanaagsan oo dhaqaalaha dalka kan horo jiidaya iyay aniga ila muuqata waxaan malaynayaa de Ilaahay hal tiriye inay meel gaari doono ma malaynaya
laakiin miyan mucaarad loo baahnaa in ila mucaaradku dawladdu ka waayo kolba dhaliisha jirtu sheegayo taasna horumarkii ba ka dhashaa
de mucaaradka waa loo baahan yahay hase yeeshee haduu mucaarad bay isbiseen oo wax muuqda ahayn oo isagu platformiga waxa uu ku dagaalamayo oo umad madasho ku dagaalamayo banka u soo dhigin dadka oo ayna jirin waxaan macaarna ka doonay wixii meesha joogay waa dawladda oo baa wixii jirana wadaysa iyadoo baa dhaqaale haday noqoto dhaqan haday noqoto maxaan ku jiraa in siyaasad haday noqoto dawladda oo baa wadaysa wax kale meesha jirma jiro
xoogii 2013 kii jiray ee mucaaridku halkuu maray maanta
wallahi xooga 2013 kii jiray maanta waxba kama jiraan dhowr meelood baa loo kala gaxay intii sugeysay in ay dawladda gashana markay dawladdii waxba ka weyday uun bay tiri mucaarad baan ahay inna horeyba u gashay oo de iska joogtay meesha oo de waxay tiri anuu mucaarad baan ahay waan sugeyaa kulka dadkii mucaaradnimadii 2013 jiray maanta waxba kama jiraan waxba kama jiraan de ninkii sheegay ha sheegad waxna soo
Umar Shirdoon Abbas oo ah siyaasi rugcanda oo dalka Jabuuti aan ka u warramay wariyaha Ramadaan Muuse.
Kuuntu waxaanu wareegsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Haddii aan ku bilaabo dalka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa laba kulan oo ka mid ah koobka dunida ugu faca weyn ee ciyaarta kubadda cagta FA Cup-ka oo la iskaga horimay. Ayaa kooxaha Chelsea Newcastle United waxay ku kala baxeen 3-0 oo kooxda Chelsea 3 gool waxa u saxiixay laba ka mid ah ciyaaryahan Botchai. Ciyaaryahankaasi ayaa waxaa la leeyahay haatan waxaa suuragal inuu kooxda isaga tago inta aanu soo xirmin suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo laba maalin uun ay ka dhiman yihiin. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana guulaheedii sii wadatay habeenkii xalay ahaa 2-0 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Cardiff City. Manchester City ayaa ku loolamaysa 4 koob sanadkan sidii ay ugu guuleysan lahayd. Welina riyadaasi ma aanay dhiman oo koobka Carling Cup-ka ee loo yaqaan Carabao Cup ay haatan ciyaarta kama dambaysta taagan tahay Champions League waydii soo baxday weelka dalka Ingiriiskana iyada hoggaaminaysa. Labada gool ee xalay ku badisay kooxda waxa uu kala saxay ciyaaryahanada Kevin De Bruyne iyo Raheem Sterling. Kevin De Bruyne ayaa u dhaliyay kooxda gool aad u qurux badan kaasi oo la oran karo wuxuu xataa qiyaanay difaaca kooxda kubadda cagta ee Cardiff City. Bluzon loo dhigay halkii laga filayay inuu ciyaaryahanada bareeraha xirtadooda mariyo ayuu markii ay kor u boodeen daba mariyay. Taasina waxay keentay in goolhayihii kooxdu uu arki waayo mar ay kubaddu shabaqa cuskatay. hasaate waxaa xusid mudan intii kulanku uu socday in ciyaarahan kale yiraahdo Leroy Sane oo ka mid ah xiddigaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku duusho oo ku sigtay in lugta uu ka jabo kadib markii mid ka mid ah difaaca kooxda kubadda cagta ee Cardiff City uu dhaawac halis u geystay oo shanshada uu kaga dhuftay waxaana ciyaarahankaasi inkastoo aan calaamada guduudan qaybtii hore ciyaarta loo taagin qaybtii dambe ciyaarta markii la soo gaaray jaale labaad uu qaaday suura gelisay in ciyaarta laga saaro arrintaasi waxaa ka dhiidhisay amaba ka dhiidhiyay xulka qaranka ee Jarmalka oo bartooda Twitterka fariin ay soo dhigeen ku sheegay in qarankoodu ay ciyaar aad u muhiima amaba kulan aad muhiima ka qayb qaadanayaan kaasi oo dhacaya sanadkan bartamihiisa waa koobka adduunka isla markaasina ay ka dalbanayaan ciyaartoydu inay u dhimriyaan ciyaartoyda kubadda cagta oo aan dhaawac culus loo geysanin haatanna horyaalka waddanka Spain hadii aan jaleeco habeenkii xalay ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Alaves iyo Barcelona Barcelona ayaa qarka u kortay in kulankii ugu horeeyay ee horyaalka iyo weliba ciyaaraha sanadkan ciyaarayaan guuldarro loo geysto taasi haatee qaybta hore ciyaarta goolkii laga dhaliyay waxa ay soo gudeen daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta qaybtii labaad ciyaaryahan Luis Suarez ayaa goolka koowaad kooxda u keenay waxaana guusha soo gabagabeeyay ciyaaryahan Lionel Messi oo goolka laga dhaliyay markii hore qaladkeeda lahaa waxaana ciyaaryahan Messi uu caan ku yahay guulgaarista amaba guul u keenida kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona sidaasina habeenkii xalay ahaa saddex dhibcood oo dirqa ayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona ku heshay waddankaasi Talyaaniga Torino kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa guulaheedii wada 3-0 waxay kaga badisay Bologna AC Milan 2-1 Lazio ayay kulan adag ku ciyaareen magaalada Milano garoonka San Siro Stadium ayay kaga badisay dhageystayaal xubintii ciyaaruna waa dhageystay tan kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo
waa tahay Maxamuud Mascad aad buu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha ayaga asaga ayaa nala socodsiinaya noona soo diyaariyay markana ku soo dhawaada codkii Ibaa Raxmada Xaliima Khaliif Magool iyo heeska Bacar Saf
ana magali heesti baharsab aanu intaasi ku soo gabagabeyna idaacadeena ayaynu u dambeysay waxa idin la socodsiinay Sahra Cabdi Axmed iyo aniga Falsiin Axmed Iimaan ilaa intan marka la hawada ku kulmi doono kowdii barka xaqiina markay tahay duhurnimo nabadgelyo